Всім привіт, любі друзі! Продовжуємо ми з вами говорити про європейський футбол в ще одному випуску подкасту «Єврофутбол». І у нас сьогодні є про що побалакати, це другий на цьому тижні подкаст. Василь Барас, Віталій Величай, Ігор Бойко. І сьогодні ми будемо говорити про те, що відбулось у Мідвік, тому що відбувся тур, тому що відбувся кінець трансферного вікна у більшості країн, так ще там трансферне вікно, наприклад, не закрилось у Туреччині, в інших країнах, але глобально дедлайн вчора був. Є нам про що поговорити, є нам що обговорити, найбільш хвилюючі теми, тому давайте приступати до цього обговорення. У мене одне питання, хлопці, а з чого почнемо? Почнемо з футбольних результатів, чи про футбольні матчі говорити ми сьогодні не будемо?
Та чому? Будемо говорити про футбольні матчі, але я думаю, що найгарячіша тема це якраз останні трансфери, взагалі закриття трансферного вікна. Так виходить насправді, що про це говорить найбільше. Про трансфери та те, хто як може грати, а коли вже настає час самого футболу, то футбол відходить на якийсь другий план, про нього забувають. Ну, давайте говорити про наступні трансфери, які будуть як команді посилювати. У цьому всі розбираються. У футболі, звичайно, не дуже.
Ну, знаєш, як завжди, як в американських видах спорту, там ось це міжсезоння, трансферний дедлайн, це просто щось неймовірне. На англійському телебаченні трансфер дедлайн – це ледь не найрейтинговіше шоу. Фабріціо Романо на своєму твіч-каналі там під 100 тисяч людей збирає, і в нього вчора був 12-годинний марафон, і купа народу зі всього світу дійсно сидить і просить щось розповісти про їх улюблений Кристал Пелес або ж Галатасарай, чи стане ця команда сильніше, тому що трансферний дедлайн – це той день, коли який вболівальник будь-якого клубу розпочинає з ідеєю, що його клуб стане суперсильним, суперкрутим і найкращим в його лізі, ось буквально тільки от треба дочекатися до кінця цього дня.
Ну тут ще й цікаво те, що ну плюс-мінус за 5 турів, там, якщо говорити про Англію, вже з командами познайомилися і прикинули так, що чекати, ну, десь там плюс-мінус далі по чемпіонату. І цікаво, власне, зрозуміти, чи зможуть команди ось до почати вересень з якимись, чи будуть якісь зміни ось саме після цього початку. І як, ну, там, умовно кажучи, вболіваючи там за Nottingham Forest, як команда і далі буде змінюватися та рости, і наскільки важчою завдання буде у Стіва Купера.
Ну, наприклад. Nottingham Forest – це вже всім не цікавий, абсолютно не цікавий клуб до наступного літа. Ми можемо до цим...
Та почекай.
Так, яка різниця? Вже все, з цим закінчили. Всі слідкували за Nottingham Forest лише в часи там міжсезоння, коли вони купували цих футболістів. Нікого, абсолютно нікого не цікавить, як вони будуть грати. Просто нікого. А тут ось...
Та мені цікаво, наприклад, ну як зібрати там команду, знаєш, взагалі з нуля. І причому, ну, якщо там дивитися за іменами, то команду нібито солідно. Але зрозуміло, що від цього легше. Тренеру не буде збирати цю команду. І початок сезону плюс-мінус так показує, що завдання ще ого.
Ну, так.
Ні, ну слухайте, Nottingham Forest дійсно потішив дуже багато кого, але ну, це питання зовсім інше. І я думаю, якщо ми будемо. Якщо б ми у сьогоднішньому подкасті взагалі говорили про трансферний дедлайн у Nottingham Forest, то, ну, в принципі, це був би окремий подкаст, його би послухали рівно. Ніхто. І часу б нас не вистачило, в принципі, до кінця сьогоднішнього дня про це поговорити. Тому поговоримо про трансферне вікно у Англії, в інших країнах так коротенько. Але давайте розпочнемо з того найцікавішого щороку для простого українського вболівальника до цієї частини сезону, коли дуже багато розмов і все закінчується, як завжди, величезним пшиком. Про трансфери найцікавіших українських футболістів. Одразу можемо обійти стороною той трансфер, який наш особистий інсайдер Юрій Шевченко у цьому подкасті повідомив у минулому випуску, коли він сказав, що Руслан Малиновський залишається у Аталанті. Якби це і підтвердилось, я не знаю, про що тут можна говорити і чи варто про щось тут говорити.
Юра Шевченко – легенда.
Ні, тут можна сказати хіба одне – там багато хто пише, ну добре, що Малиновський залишився, ось там він побуде, потім перейде в якийсь інший клуб, там все нормально. Я не знаю, кому добре, що Малиновський залишиться, ну, наскільки я розумію, з тренером він там взагалі не дуже добре зараз має справи, і там після того, до того, як його продавали, він грав там в стартовому складі, а після того, як його перестали продавати, він вийшов на 10 хвилин в матчі, коли Аталанта виграла і вийшов на перше місце. Тобто, не знаю, що там гарно, що він залишився, але це було логічно, що він залишився, тому що ті гроші, які з'являлися, ті суми там 20 мільйонів євро, ну, 20 мільйонів євро за 29-річного футболіста, не знаю, звичайно, англійські клуби не на таке здатні, але ну, там, оренда з правом викупу, ось в таке можна було повірити, а не в 20 мільйонів євро.
Враховуючи, ну, чутки взагалі про те, що там не все просто в відносинах з Гасперіні, я також впевнений, що, мабуть, кращим варіантом для Мальяновського було піти, але дві умови, і, мабуть, вони, власне, спрацювали. Це перше, чи буде він грати, якщо там говорити про, умовно, Тоттенгем. І друге, чи він буде грати на топ-рівні, маючи на увазі прем'єр-лігу, через рік, якщо говорити про варіант з Нотінгемом. І ці два варіанти, фактично, мені здається, тільки тому і відпали. Тому що Малиновському самому, я так розумію, його сім'ї комфортно в Бергамо. Тут а грати, ну, можливо, не настільки постійно, як самому Малиновському хотілося б. Він буде, але буде. Ну, тому що, ну, просто варто... він класом сильніше, ніж багато футболістів Аталанти, в тому числі конкурентів, а особливо після того, як пішов Ілічич.
Ну, велика проблема для Аталанти, в тому числі, що команда, на відміну від дуже багатьох клубів, все-таки намагається жити якби по тим грошам, які в них є, і не витрачати там зайвого. І з команди там пішли дуже багато людей. А насправді, і хто ж там буде грати, це питали. І Пісіна поки що в Монці там не бігає. Міранчук вийшов там, десь там забував уже на початку. Сопі грає в Одінезе, Деміраль перейшов в Ювентус, Седерсона, Джеремі Бога. До речі, Вітя Коваленко, ну якби, тобто дуже багато якби людей поприходило, а поуходило ще скільки, і уходять далі, ну вже більш ніхто не поуходить. Питання в тому, чи буде для нього місце, чи буде для нього місце в складі, ну, напевне, буде. Чи буде він грати? Я не знаю. Має грати? Ну, я ж не думаю, що Руслан зараз не витягує до того рівня, де він буде там не стартовим у Аталанті. Мені здається, навпаки, все-таки конкуренція там стала трішки менша за місце. І питання тільки в тому, як у нього відносини з дідом. Тому що ми знаємо, що у цій команді все залежить від того, який сьогодні настрій у діда. Він може людину просто вигнати кудись там у Валенцію чи куди. Просто тому, що той йому не сподобався. Тому не знаю, як воно буде. Але хотілося б побажати удачі. І правильно, напевно, один з найважливіших моментів – те, що йому і його сім'ї комфортно у місті, де вони зараз є, і переїжджати бажання немає. Руслан вивчив італійську мову, наскільки я розумію. Дружина також вивчила італійську мову. І сенс зараз їхати кудись там, в якийсь там клятий Лондон, ну, я не знаю. Чи це комусь цікаво. Окей, їдемо далі. Я не знаю про кого, я не хочу просто говорити, знаєш, ми кожен рік про це говоримо, кожен рік купа людей з українського ось цього вакууму інформаційного, яким я буду називати українське спортивне або ж футбольне медіа, пишуть тонни дописів про те, хто ким цікавиться, з'являється якийсь рандомізатор футбольних клубів із футбольного менеджера 2021 чи 2022, і новини типу там, ну, будь-які там, Сельта цікавиться Шапаренком і так далі, і так далі. Вони з'являються щодня, я давно на них не звертаю уваги, і ми знаємо, що дуже багато новин було про Циганкова, про Забарного, про Мудрика, про будь-кого. У підсумку у нас ніхто нікуди не пішов, всі залишилися грати в найкращій лізі Європи, українській прем'єр-лізі. І питання ось таке просте. Чому таке відбувається? І от чи ви взагалі всерйоз, от коли розпочинається ось ця вся двіжуха, чи ви всерйоз розраховуєте на те, щоб хоч хтось із українських футболістів найближчими, я не знаю, роками кудись піде?
Тут є два моменти. Перший момент, коли йде дійсно серйозний якийсь інтерес до футболіста, то зазвичай це проходить мовчки. Можна згадати приклад Ярмоленка, то його перехід до Борусі Дортмунд. Я пам'ятаю цей день, дуже добре пам'ятаю, коли спорт-арена і трибуна давали дві абсолютно протилежні інформації. Спорт-арена давала, що Ярмоленко зараз перейде в Борусі Дортмунд, це вже було 9 чи 10 вечора. А трибуна давала, ні, нікуди він не переходить. І потім в 11, здається, просто в робочому чаті, в робочому чаті спорт-арени Матвій викидає написану новину, що Андрій Ярмоленко перейшов до Борусі Дортмунд. І, типу, ну як? А навіть ті люди, які працювали там на спорт-арені, вони не розуміли до кінця, що там буде. А потім готова новина, що він переходить. За 20 хвилин з'являється вже офіційна інформація. Тобто до цього не було нічого зрозуміло, лише були слухи, що переходить чи не переходить. Та ж історія з Миколенком. Не було нічого, там потім раз в один день, другий день, все, він гравець Евертона. Ну, точніше як, він тоді був проданий до Евертона, гравцем він став пізніше, коли відкрилося трансферне вікно. А коли ось є ця інформація, якісь чутки, якесь там щось незрозуміло, то швидше воно, за все, воно закінчиться нічим. Другий момент, це перший момент, другий момент... Українські, скажімо так, журналісти або ж інсайдери ці, вони використовують те, що звичайні любителі футболу, вони не зовсім розуміють інформацію. І будь-який інтерес вони подають як бажання перейти. Тобто, умовно кажучи, Забарний цікавиться. Я можу кожен день давати новину, що Забарний цікавить там якісь клуби Європи, Забарний там на олівці там якихось топ-клубів чи клубів середньої руки. І я буду правий, тому що у кожного клубу є скаути, у яких є список футболістів по всій Європі, за якими вони слідкують. І ну зрозуміло, що 19-річним футболістом, який зіграв там 20 матчів за збірну і 1,5 десятки матчів в Лізі Чемпіонів, з ним слідкують. Ну це ж логічно. Але робити з цього інформацію про те, що ось він там кудись може перейти, то ну такого нема. І зазвичай, коли з'являється цей список, кожного разу, коли з'являється інформація, ну припустимо там, Аугсбург цікавиться Довбиком, то це подається як Довбик може перейти в Аугсбург, а в коментарях там люди вже пишуть, то його ніхто не продасть, він там згубить свою кар'єру, його закрили в золотій клітці і все таке інше. Ну ні, ну просто у Аугсбурга є список нападників, яких він хоче собі запросити, їх там чоловік 20, і один з них Довбик. І ну от так я відношусь, власне, до цієї інформації. Немає тут нічого, взагалі ніколи немає нічого серйозного. В 90% випадків немає нічого серйозного.
Ну, а якщо з іншої сторони от підходити так до цього питання, тобто це те, що купа цих чуток, це зрозуміло. Якщо підходити до питання, чому українські футболісти молоді і дійсно непогані, на перший погляд, на другий погляд, українські футболісти такі, як Забарний, такі, як Мудрик, не молоді футболісти, такі, як Циганков і інші, такі, як той же Артем Довбик, чому вони не переходять, чому сидячи в чемпіонаті, який є абсолютно незрозумілим на даний момент, з року в рік у нас виникає ситуація, коли наші футболісти якимось дивом надто прив'язані, чи підписують якісь з дитинства незрозумілі контракти. Чому виникає ось така ситуація, що продаж наших футболістів з УПЛ кудись в Європу, це зазвичай якась нереальна сага, яка закінчується один раз на 5 років щасливим хеппі-ендом, а всі інші випадки ну, закінчуються тим, що люди дограють свою кар'єру десь у Прикарпатті?
Я думаю, що це, до речі, буде змінюватися. Ну, з новим поколінням молодих футболістів вони будуть раніше їхати, тому що рівень чемпіонату, по-перше, падає, по-друге, вони самі вже більш відкриті для варіантів у Європі. Це приклад Мудрика, мені здається, і Забарного говорить саме про це, що вони, власне, не проти переїхати кудись далі. І ці чутки з'являються в тому числі через те, що десь вони ж там спілкуються зі своїми агентами, які, власне, всі ці історії створюють, ну, про можливі переїзди кудись далі. Вони ж це їм говорять. І фактично, навіть подивитися, як працювало все з Мудриком останні два дні у Твіттері, де там він лайкав ось ці пости, які пов'язували його з Арсеналом і таке інше. Це ж все також, ну, система уже молодої роботи на себе, на своє ім'я. У порівнянні з тим же Циганковим, це зовсім інша історія. Просто тут мені здається, що в нього залишається ще один шикарний крок, який він має зробити, це підписати взимку нову угоду.
І на 5 рочків.
На 5 рочків, так, з Динамо. І все норм. І так
він там Циганков, я думаю, вже точно нікуди не підпише. Це не та історія, що була з Ярмоленком. В цьому якраз вони абсолютно різні, що Ярмоленко тоді, ось в цей момент, коли він підписав новий контракт, хоча здавалося, він піде, він все ж був, скажімо так, більше вдячний і більше хотів віддячити Динамо, ніж Циганков. Моє таке враження. Але ось, якщо ще додати до того, що ти запитував, чому вони не йдуть? Ну, в Динамо і в Шахтарі дуже добре. Коли ти граєш в Динамо або граєш в Шахтарі, то ну куди ти підеш? На що воно тобі треба? Ти граєш в Лізі Чемпіонів, а не треба забувати, що українські футболісти мріють про Лігу Чемпіонів. Вони не мріють грати в англійській прем'єр-лізі за Фулем, ну, чи за Ноттінгем Форест. Вони мріють грати в Лізі Чемпіонів. В Шахтарі там, чи в Динамо там гарні умови не, ну, були, зрозуміло, що до ось цієї широкомасштабної війни, до всіх цих історій, були гарні умови. Ніхто не думав нікуди йти, поки там, не, скажімо так, не змушували. Коли ось, всі найкращі приклади, Яремчук пішов, тому що не грав в Динамо. Малиновський пішов, тому що в нього не було шансів грати в Шахтарі. Зінченко втік взагалі з Шахтаря і потім сказав, що я не хотів їздити в Маріуполь до Скону. Ось такі історії переходів. А якщо ти футболіст Динамо, то ти можеш перейти лише тоді, коли тебе кличе топ-клуб. Миколенко, наприклад, він же не сам перейшов, йому сказали: «Віталь, треба». Там ледь не такі слова говорив Ігор Суркіс, що він його покликав в кабінет і сказав: там тебе купують в Евертон, тобі треба переходити. Ну, тобто ось така історія. А друга історія про Циганкова, знову ж таки, буквально вчорашнє інтерв'ю Суркіса, де він говорить, що ну, там був якийсь варіант Жирони, де там 10 мільйонів, якісь там на декілька років розстрочка там, і все таке інше, ну це не серйозно.
Дізреспект,
да, ну, що це за трансфер для зірки Динамо? Ну, хто так працює?
Не по-пацански, не по-пацански.
Ясно, слухайте, давайте підемо далі, з цим зрозуміло. От у тебе два питання, таких коротких. По-перше, так, це ось ці активні слухи про Мудрика в Арсеналі, чисто теорі крафтінг, так, от Мудрик в Арсеналі, він взагалі там потрібен, куди, що він там буде робити, і особливо після такого старту сезону, особливо після того, що ми бачили у одного хлопця, так, на лівому фланзі на старті сезону в Арсеналі, по-перше, і по-друге, це, ну, найгучніший трансфер українця, оце міжсезоння, це Яремчук, який повертається у нас до Бельгії, стає найдорожчим придбанням Брюгге. Ось про цих два моменти, будь ласка, розкажіть, як от спеціаліст по Арсеналу і по Бельгії.
По Мудрику з Арсеналом, мабуть, така ж історія, як і про Аугсбург, ось тільки що Ігор розповідав. Так, він десь, можливо, там був у списку там, 20 футболістів, за якими Арсенал стежить, як варіанти на фланг атаки. Але стало зрозумілось в кінці трансферного вікна, що взагалі футболіст на фланг атаки не є ціллю, насправді, ну, пріоритетною ціллю Арсенала в це вікно. Їм потрібен був хтось у середину поля, тому що травмований знову Партій, десь на декілька місяців травмувався Ельнені, і це ж вони намагалися придбати Дугласа Луїса із Астон Вілли. Там три пропозиції, здається, Астон Вілла відхилила, і врешті він так врешті-решт залишився у Бірмінгемі. Мудрик не потрібен був зараз Арсеналу. Я думаю, що там реально з пропозиціями це була історія тільки з хто там, Ноттінгем, так?
Брентфорд.
Тільки з Ноттінгемом, але Брентфорд. І, ну, тут зрозуміло, що я думаю, що сам просто Мудрик, навіть якщо б Шахтар погодився, в чому я сумніваюсь, що сам Мудрик би не поїхав туди. Ну, тому що там уже все зрозуміло, український Неймар, там Блест і все інше. Він чекає
третій
вже.
Третій найкращий гравець в світі на своїй позиції? Чи,
ну
чи...
так.
Так, 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 так.
Як там Серна говорив, третій найкращий гравець в світі на своїй позиції, тому в Бренфорд він не перейде, а ось в Байер. Байер це якраз те місце, де має грати третій найкращий гравець світу на своїй позиції. Куди ще? Де ще, як не в Байер? Гадсон-Луїс туди переходить, третій найкращий гравець на своїй позиції в Челсі, і Мудрик третій найкращий гравець на своїй позиції в Європі. Ось так. Так вони обирали. Ну якщо не Мудрик, то давайте Гадсон-Луїс.
А варіант, знаєш, чому з Ліверкузеном цікавий? Тому що вони б туди, напевно, прописали там процентів 20 від наступного продажу. Ну так, щоб далі
так,
чекати.
Бо ці, надходження... ці можуть і більше, да, ці можуть да. і більше там прописати, половину просто. А, окей, що по, так, що, а по, що по Яремчуку?
По так. Яремчуку, ну там взагалі шукав, Брюгге шукав форварда, фактурного форварда в атаку, все міжсезоння фактично. Тому що там змінилися суттєво лінії атаки, всі здорові, так би мовити, високі і фактурні футболісти, типу Баса Доста, Адам'яна та Декетелера. Декетелера не фактурний, але просто високий. Всі пішли, там в атаці залишились фактично тільки Ноа Ланг, який ще й до того травмований, і Ферран Д'юдгла з Барселони, там молодий талант, він зараз основний, але він дійсно... невисокого зросту, він такий ось швидкий, різкий, повороткий, але у ситуаціях, коли треба там десь буде поборотися проти команд, які з низької лінії оборони грають, ну він мало буде корисний для Брюгге, а це зрозуміло команді, яка домінує все в чемпіонаті, воно потрібно, і тому для Яремчука інтерес був зрозумілий, вони його хотіли придбати ще тоді, коли він був у Генті, але сам Яремчук обрав варіант з Португалією. Ну, там, да, ось виявилося, що все ж Бенфіка вирішили залишити Рамуша Гонсалу, і тому, ну, комусь треба було йти. Ну, і цим залишився Яремчук, і, ну, виходить, що правильно зробив, тому що зараз він грати точно буде. Можливо, там не 100% матчів, десь будуть і в системі ротації використовувати, тому що повернеться той же Ланг, там періодично буде отримувати свій час Юдгла, але, ну, це трансфер під основу 100% і, ну, трансфер під Лігу чемпіонів, чому нічому ні. Для Яремчука теж ок.
Ну і тут, я так розумію, він буде грати, і на відміну від Бенфіки. Ну і це теж, напевно, важливо, якщо ви там вболіваєте, ну, так, за збірну України. Та. А, окей, по іншим трансферам, як Ігор написав, свіжачок, Кухаревич. Я, чесно, після новини так, що я там, що він там перейшов в Труа чи ще десь, я взагалі розуміння, я поняття не мав. Я робив в минулому сезоні матчів 6 Труа. Я, напевно, жодного разу це прізвище в ефірі не озвучив, тому єдине, що я знаю, що він перейшов в Гіберніанс, правильно, і знаю, що ще хтось з Балкани Зоря забув прізвище, перейшов до Шемрок Роверс, до ірландського, і буде грати у Єврокубках у цьому сезоні. Це всі мої знання про інших українських футболістів, ну і ще кілька повернулися з Європи до України, що в принципі логічно, так як легіонерів в українській прем'єр-лізі фактично не залишилося, там українці не дуже часто чіпляються і грають, а тому є, якщо є можливість повернутися сюди, як у випадку зі шведом, і грати там у великому клубі, грати у Єврокубках, то чому б не повертатися? А тому ось такі процеси і продовжуються в УПЛ. І я так розумію, в УПЛ взагалі немає такої штуки, як трансферне вікно? Чи
та ні, воно вже зачинилося, насправді. Воно вже зачинилося.
Точно воно зачинилося?
Ну, здається так, але ж УПЛ і раніше, та й зараз таки буде, це ліга, яка... підписує вільних агентів зазвичай. Тобто ось цих всіх футболістів українських вони вже накупували всіх, у кого був контракт, а далі будуть вільних агентів підписувати. Там в Польщі, в Словаччині, чи там у Львівській і Закарпатській області зараз будуть під'їжджати футболісти, які там по-перше погодяться грати в Україні, а таких небагато з інших країн. Албанців в основному. Я так не дуже слідкую за УПЛ, але кожного разу, коли з'являється новачок, то він чомусь албанець це літо.
Або з Люксембургу, або
ні,
з Люксембургу.
Ні, так само ось це літо, там Ворскла взяла албанців, там ще хтось підписав албанців, ну окей, ну, мабуть, це країна, там, де,
базова,
ні, де остання була війна, де остання була війна в Європі.
І люди не бояться їхати,
ну приїдуть, ну що, ну війна і війна, що ж. У нас теж була війна, що нам боятися. Але насправді ось ти сказав.
Ну, нічого суперособливого.
Так, насправді ти говорив, що ось повертаються. Це цікавий момент, тому що всі ці футболісти, які повернулися в Шахтар, це те, про що я говорив. Вони ж поїхали свого часу з чемпіонату України не з Шахтаря. Вони поїхали, тому що ми хотіли грати в інших клубах. І той же Швед, і Зубков, і Михайличенко. Вони не. Ну, вони б не доросли в жодному разі до основи Шахтаря, якби залишилися бразильці. А тепер вони будуть грати в Лізі Чемпіонів, там, принаймні 6 матчів у Шахтаря буде в цьому турнірі, можливо, навіть ще в якихось Єврокубках буде пізніше. Але цікавий теж момент, що тут люди звичайні думають, як би їм отримати студентську візу, як би їм стати моряком, щоб поїхати з України, а футболісти повертаються. І тут вони, бачать тому більше перспектив.
Різниця в тому, що люди, які шукають, як отримати студентську візу, щоб виїхати з України, вони, напевне, або не планують повертатися, або, знаєш, це їх єдиний варіант для футболіста, там, для умовного там, шведа. Він добре знає, що якщо він захоче знову-таки поїхати кудись, або тут почнуться якісь активні бойові дії, і буде знову спроба захоплення Києва, то він спокійно зможе взяти і виїхати. Але дійсно це прикольний такий тренд, що, знаєш, ми не вірили, коли нам говорили в прикордонній службі, що там повертається більше чоловіків, ніж виїжджає за останні місяці до України, ми в це не вірили, а тут дійсно виходить так, що якщо говорити про футболістів, то повертається набагато більше, ніж виїжджає. Добре це чи ні, думайте самі. Думайте самі.
Це заробітчани навпаки.
Заробітчани навпаки. Ну це теж логічно, якби ми ж говоримо про Донецький Шахтар. Скільки ти заробиш там у Селтіку, не граючи, чи де, там, а скільки ти заробиш у Шахтарі?
Не граючи в Мехелені, не граючи в Андерлехті, не граючи в Ференцварошу. Це...
І не граючи в Шахтарі, ну, це буде чи ні?
Ні, хто з них то буде грати.
Подиву. Ні, ну Зубков
так,
буде грати.
Зубков буде грати, він вже грає. І якби...
Ну от буквально...
І з травмою Корнієнка так що.
Окей, давайте поговоримо взагалі про трансферне вікно, яке закрилось, про те, що відбулось най-найцікавіше глобально. Дуже-дуже-дуже багато чого відбувалось вчора. Я, чесно, приблизно о 23-й я вже загубився. Я дивився ще стрім Роману, потім увімкнув трішечки Sky Sports, де також там неслось просто шалено. І насправді настільки цього всього багато, що в голові не так багато і відклалось таких градообразуючих, скажімо так, переходів. Ну, звичайно, не можемо не говорити про фінт між Барселоною і Челсі. Я так і не розібрався в тому, як це сталося, хто кому скільки заплатив і що там сталося. Але нагадаємо Маркус Алонсо на Абуміянга. З доплатою, я так розумію, зі сторони Челсі у напрямку Барселони. В ітогі П'єр-Ерік Абуміянг буде грати у нас тепер у другому чи у третьому лондонському клубі для себе. Він грав десь?
В другому
лондонському клубі для себе. Окрім того, мільйон трансферів в АПЛ, просто мільйон, і в підсумку там до 2 мільярдів, здається, витрати клубів АПЛ на трансфери у це міжсезоння виросло. Величезна кількість змін, причому по всій Європі дуже цікаві там оренди, як там, наприклад, Джастін Клюверт, за яким я особисто там спостерігаю досить давно, який перебрався там до Валенції. Різні переходи, на які я абсолютно не очікував, типу там Гаетана Ляборда з Рену в Ніцу за 15 мільйонів, а Амін Гюрі з Ніци в Рен за 28 мільйонів, тобто там двіжуха йшла і в Франції. В тому числі Сержиньо Дест, який переходить до Мілану, Ден Донкера, якого Вулвс 4 дні тому, 2 дні тому в ефірі я говорив, що не хочуть відпускати, у підсумку відпускають за 15 мільйонів Остон Віллу. І ще дуже-дуже-дуже багато змін, і всі ми не обговоримо. Тому от питання до вас, буквально там по 2 трансфери, або ж там по 3 трансфери, по 3 переходи, які, як на вашу думку, змінять ось в кардинальну сторону тих гравців або ті клуби, які ці трансфери здійснили.
Я б хотів спочатку або сказати ігри, про трансферне вікно. Ще коли ми там на футболі.ua працювали, потім на спорт-арені, то постійно вели ці онлайни. І кожен брав там собі по 6 годин. Я завжди брав зранку, тому що, ну, по-перше, зранку ніхто не любить працювати, а я там о 7 прокидався, і це було нормально. А по-друге, в цей час було мало новин, тому що ось я працював там з 7 до 13, і на цьому закінчив. На цьому моє трансферне вікно зачинялося, тому що витримати це все, витерпіти і відслідкувати, ну, це нереально. Там же ж просто трансфери, які ось переходить, потім переход скасовується, потім інший переходить. Ну, це просто неймовірно. І тому я сьогодні зранку прокинувся і дуже багато там пролистав, там 100 плюс трансферів, здається, було на Sky Sports в останній день трансферного вікна. Це було, звичайно, дуже цікаво. Мої трансфери...
А я ось ті всі онлайн закрив.
Так, тебе було, зазвичай, я був тим, хто... повна голова інформації.
Ні, ну слухайте, ну були класні же трансферні історії. Вчора з цим, як його, з тим придурошним, з який, якого Лід збирався
так,
підписати,
а
він за спиною у Лідса пішов. Боже, забув цього африканця. Ньянг, так. І збирався його Ліц підписати, він за спиною Ліцом пішов домовлятися з Ніццею, у підсумку Ліцу це не сподобалось, вони послали його подалі, він сказав, окей, я все рівно хотів Ніццю, і за годину до кінця трансферного вікна стало відомо, що він не пройшов медогляд у Ніцці, у підсумку він зараз ніде, і ось коли такі дійсно новини виникають, як вести лайв, як взагалі з тим справлятись, є досить серйозні
питання. Зараз вже все закінчилося, але цей тиждень ще будуть його описувати всякі такі цікаві історії про те, як хтось сидів на вокзалі і чекав, поки клуби домовляться, і про там, ну, я теж такий багато читав, що просто там якийсь футболіст 4 години сидів на вокзалі, чекав дзвінка від свого агента, що можна їхати підписувати з новим клубом контракт. Давай про трансфер, ось цікаві. По-перше, це Біллі Гілмор в Брайтон. Я не знаю, чому він перейшов останній день трансферного вікна, але, ну, це дуже гарний трансфер для Брайтона. Це футболіст якраз їх типу, розумний, який може багато чого зробити, багато чим допомогти в організованій команді. Тому що Гілмор – це не футболіст, який буде в неорганізованій команді щось робити. І там вони за нього менше 10 мільйонів фунтів заплатили. За сучасними мірками англійської прем'єр-ліги це, ну, я не знаю, просто якийсь безкоштовний трансфер. Потім, що б я сказав, це два трансфери Евертона. Гайє з Парі Сен-Джермен і Гарнер з Манчестер Юнайтед. Тобто у Евертона, де там була діра в центрі поля, де грав Алекс Івобі. Так, Алекс Івобі чудово грав, але це все одно діра в центрі поля. Вони взяли двох футболістів, які однозначно допоможуть. І для Евертона це дуже, дуже класний трансфер. І ще, який я трансфер значив в контексті українського футболу, це Максі Гомес, який перейшов з Валенції в Трабзонспор. І ось якщо хто не бачив, за скільки, як ви думаєте, Максі Гомес, гравець, який в Ла Лізі грав декілька років за Сельту, за Валенцію, за скільки він перейшов в Трабзонспор? І, ну, 3 мільйони, 3 мільйони євро. Артем Довбик 14 мільйонів євро, який з європейських чемпіонатів був запасним в Данії. Максі Гомес 3 мільйони євро. Ну, тобто, які запитання до Трабзонспора, коли він вибирав собі нападника? Тобто він знайшов футболіста ось такого. Це щодо кого б я ось так, переглядаючи трансфери зранку, кого я для себе відзначив серед тих 150, які відбулися.
У мене я б, не знаю, таке вікно насправді закривалося так, навіть якось сумно чи що, тому що раніше все веселіше було в останній день, там Кім Шельстрем в Арсенал переходив зі Спартака. Ну такі трансфери взагалі дикі. А тут якось все плюс-мінус
немає, Гаррі
чекаєш.
Редна. Немає Гаррі.
Немає та Гаррі Реднапа, там, щоправда, там знайшли в Твіттері старий відос, як Уилла Діле, його журналіст Скай, здається, назвав, і він Сказав fuck off і пішов.
Ну, дивись, у Sky там вже були просто роки, коли вони сиділи на базі і зустрічали Redknapp, і там, ну так, взагалі-то канал Sky Sports не відбувся, якби не трансферне вікно. Те, що вони показують англійську прем'єр-лігу, це все фігня.
Це так, бонус.
А ось
бонус,
саме у цей онлайн трансферного вікна, ну, я не знаю. Це як зараз марафон по українському телебаченню, ось цей воєнний, так в них постійно марафон трансферного вікна відбувався. Тому так. Ну, але, ну, давай, давай скажемо найкращий трансфер. Я хочу, щоб його прокоментував Вілан. Ану ж, назви найкращий трансфер вчора.
Давай.
Просто не...
А він вчора? Я вже сказав, що для мене найкращий трансфер це Лоїк Баде.
Артур Мело.
О, Артур Мело. Окей, окей. Що ви хочете від мене почути? Ви хочете від мене почути, що я думаю, чи що думають вболівальники Ліверпуля по всьому світу? Якби, да? Тому що я читав дуже багато варіантів, і один з найшаленіших і найзалайканіших варіантів на одному з форумів, це те, що Артур Мело буде мати неабияку мотивацію для того, щоб боротися за місце у складі збірної Бразилії на Кубку світу у Катарі, тому це просто прекрасний гравець, який дуже підсилить центр поля у сезоні, де Фабіньо не готовий, де всі травмовані, і де все дуже погано, тому люди щасливі, але я взагалі не розумію, до чого це, і що це таке, і як він буде працювати цей... Ну, почекай, там же, здається, оренда з правом викупу, чи там оренда з там, обов'язком викупу?
По-моєму, навіть без права викупу. Це, ну...
Та все одно він буде в третьому клубі. Взагалі в третьому клубі буде в наступному сезоні. Це Артур Мело.
Це не трансфер, це ж трансфер рівно той, який зробив Челсі минулого року з Саулем. Просто, ну, був футболіст десь на ринку, якого хотіли там віддати. Давайте візьмемо. У нас же проблеми в центрі поля. І я пам'ятаю той дебют Сауля, коли Тухель, ну просто він реально чекав перерви, щоб його спокійно замінити, щоб не було цих скандалів. Це ж не там український тренер класичний. Навіть не, я не буду називати ім'я одне, їх багато насправді таких тренерів, які ось побачили футболісти, ні, 20-та хвилина, давайте міняйте, не треба. А тут те саме, що він дочекався перерви, замінив, і після того Сауль жодного разу, там жодного дня в сезоні не був основним гравцем. Він виходив, коли там, ну давайте випустимо, нехай. Або там нема кому грати, давайте випустимо. Так і тут, видається, Артур Мело.
Ну, я б сказав, що це інша трохи історія в порівнянні з Саулем. Просто тому, що Сауля брали якось не під позицію. І от взяли в нікуди. І там і використовували випадково там чуть ли не лівого крайка, так? Наскільки я пам'ятаю, було декілька матчів. Він не потрібен був у центрі поля, і ось там просто через те, що він лівша, він грав, шульгав, перепрошую, він грав ліворуч. Артур – це ось такий варіант просто на заміну, коли травмується на випадок, якщо буде травмуватися Тіаго, а це він робить регулярно. Просто інша ситуація, що і сам Артур травмується, і тут зараз головне завдання – не попасти так, щоб вони вдвоє одночасно були травмовані.
Так,
це вже
буде через два тижні, тому буде така ситуація, можна бути готовим. Закінчуючи
так,
трансфер...
в принципі, ок, футболіст. Ну, просто, що...
Закінчуючи... Давай вже добуємо Артура.
Там все ж добили, ок, футболіст.
Просто, що він по факту трішки слабший, ніж, ну, слабший, ніж Тіаго, але по характеристикам, ну, це плюс-мінус одне і те саме, і тому дивуватися насправді мало, чому варто у даному випадку просто як резервіст, який готовий прийти і готовий розуміти, що він не буде грати постійно.
Окей, дивіться, останнє питання, яке я хотів би так коротенько підняти, дійсно коротенько. У нас був період так рік перед пандемією, рік пандемії, рік після пандемії, коли в принципі ціни на футболістів, вони повернулись до більш-менш норми. А в це міжсезоння ми знову побачили, ну, ось те, що побачили. Ми побачили Ентоні за 95 мільйонів, ми побачили Ісака за 70 мільйонів, ми побачили Ромеро за 50 мільйонів, Нуніса, ну, це зрозуміло, окей, там Вулвс за 45, Пакіта за 43 мільйони, Онана з Ліля за 35 мільйонів. І це ми ще не побачили трансфер Гордона, скільки там за нього хотіли, 60 чи скільки, щось таке, Фофана 80 мільйонів, так? І чи не здається вам, що знову на чолі з англійською прем'єр-лігою європейський футбол розганяє ось ці нереальні ціни, розганяє ось ці заробітки агентів, і що футболістів купують, ну, взагалі не за ринкову ціну, і що ось ці ціни, ну, це просто щось нереальне, тому що там 110, 117 мільйонів витрат Вулвергемптона і 132, чи скільки там мільйони витрат Ноттінгем Форест, ну, це взагалі куди це, що і як це все має працювати.
А всі переплачують просто за потенціал. От майже всіх, кого ти назвав, там плюс-мінус 22-23 роки максимум. І тут просто гадають, ну, хто вистрелить Ісак чи ні після там не дуже вдалого минулого сезону. Чи буде продовжувати забивати Нуньєс так, як він забивав в Португалії, і робити це в Англії. Ну, просто так сподіваються, що буде. Переплата у кожному з цих випадків є, це 100%. Там, ну, пригадати, ми плюс-мінус уже бачили, на що здатен Нуньєс, так? Ну, талант, його, ну, нема сумнівів, є у футболіста. Але це зрозуміло, що наразі це не футболіст там за 75-80 мільйонів фунтів на даному етапі. І він, навіть якщо зараз повернеться після дискваліфікації, я не впевнений, що він там вийде в основі замість неумовного Фірміно, який, ну, для якого просто добре, що з'явилися конкуренції.
Та Фірміно таких два матчі відіграв, що я не знаю, хто його міг би зараз витіснити із стартового складу.
Ну так, і або ж Фофана, якогось нещодавно Мартінеллі просто знущався над ним у матчі проти Лестера. І, ну, зрозуміло, що 80 – це також переплата. Але він молодий, він адаптований до прем'єр-ліги. Ну і мову, я так розумію, також вже знає. І проблем там щодо цього бути немає. А Челсі був готовий платити просто. Їм потрібен був молодий захисник до просто до двох дідів.
Так, як говорив Олексій Іванов, кожен футболіст, який переходить в клуб прем'єр-ліги, не коштує тих грошей, які за нього платять. Це... 100%. Ну, так. І, ну, а що, як, ну, їх є гроші, тут нічого не поробиш, ну, є гроші, їх, ну, це ж не та історія, ну, от куди вони будуть витрачати? Всі клуби англійської прем'єр-ліги вже побудували собі бази, на яких можна там музейні виставки проводити, вже побудували бази для своїх жіночих команд, вже побудували академії, тобто це ж не та історія, що вони отримали гроші і просто їх викидають нікуди, там уже все є. Ну, ну, от прийшли нові власники Челсі, так? А в клуба все є. Ну, а в них є гроші, в них є можливість витрачати, вони їх витрачають. І, тобто, ну, це, якби, нормальна ситуація, знову ж таки, зважаючи на те, що є гроші. Так само, як дивуватися, я не знаю, там, якимось мільярдерам, які мають, там, свої літаки, чи свої вертольоти, чи свої, там, я не знаю, острови. Ну, є в них гроші. Ну, так, так.
У Челсі ж, до речі, ще й найкраща, найсильніша команда в жіночій.
Так, там все, найкраща академія, найсильніша жіноча команда, найкраща база. Ну, там я не знаю, куди вони ще ті гроші, боже. Я, ну, палити просто. Ось вийшов, мішок грошей викинув, спалив, ну все. Якщо ви не хочете, щоб ми переплачували чисто за Фофана, ну давайте ми спалимо 50 мільйонів фунтів. Ну, чому ні?
Просто... Хай ну, коштує 30, ну... да? Щоб ринок був рівнішим. Ой, окей.
Мені ще, до речі, сподобалось, як Барселона не петляла трохи.
Ой,
в це вікно.
Я не знаю, я чекаю з Барселоною, ось пройде два тижні, коли там напишуть, що там взагалі вийшло. Бо, ну, те, що вони робили, це, блін, я забув назву, британський серіал про шахраїв. Там була компанія шахраїв, там 5 чи 6, вони робили якісь там цікаві речі, і наприкінці серії виходило, що ось вони все це підготували, і все закінчилось добре. Я назву серіалу просто не пам'ятаю, але ось я думаю, що ми напишемо десь у назву. Ось це ця історія з Барселоною 100%. Що воно там буде?
Це щось типу білі воротнички, white collar. Якби як промутити все, як фінансово все так зробити, щоб ніхто нічого не зрозумів. Про це колись вийде документальний фільм на Netflix, я впевнений.
Мені подобалося, як вони обирали між тим, кого вигнати. Депая чи Обам'яянга. І пропозиція врешті-решт впала тільки по Обаміянгу. Ну, добре, Обаміянг та Обаміянг.
Ну, є як є, якби. Да. Давайте трішки про футбол поговоримо. Мідвік, Кубок світу, будуть тури у Мідвіку, багато в яких чемпіонатах, і в англійській прем'єр-лізі, у французькій лізі 1 у серії А. Італійський був тур повноцінний, давайте розпочнемо з Англії, тому що... Ну, досить непоганий був тур. Галан забиває другий класичний хет-трик поспіль. На цей раз в першому таймі три м'ячі Ноттенхему. Арсенал, п'ята перемога. Без поразок йде. Нічия у матчі Вестгем Тоттенхем. Ліверпуль на 137-й хвилині виграє у Ньюкасла. Знову програє Лестер. В якомусь, я не знаю, де, в якомусь коровнику Саутгемптон переграє Челсі. Цікавий, хороший був тур. Ну, от хотілося б все-таки почути, а... детально по лідеру, по команді, яка поки що не програвала. І що це таке? Арсенал вже чемпіон чи як? 31.08 у Арсенала 15 очок, жодної поразки. Серпневий чемпіон? А, пане?
Ключовий матч попереду. Якщо переможуть Юнайтед, тоді так, я думаю, що можна буде говорити про те, що ця команда за щось в цьому сезоні буде боротися. Поки що ні. Не скажу, що це вже час говорити про це, тому що рівень суперників, ось я повторююсь, окрім, мабуть, дебютного поєдинку проти Пелес на виїзді, всі інші поєдинки, в принципі, Арсенал мав перемагати. Тому, навіть якщо там, да, ми не говорили про те, що там Арсенал краще інших готовий до сезону, от просто по статусу команд і по тому, як взагалі у суперників були справи. Ну, там, кожна з команд з проблемами підходила, в принципі, до Арсеналу. Тому ні, з Ман Юнайтед важливий матч, причому, що цікаво, я думаю, що може бути якась повна єрунда, тому що варіант А, або обидві команди будуть готові на нічию, ну, тому що, в принципі, там Тенхагу влаштує, я думаю, враховуючи різницю, так, скільки він готує команду, скільки там Артета готує команду, а Артеті просто зараз... не можна програвати, тому що ця ось, впевненість, яку вдалося побудувати за ці 5 турів, вона відразу, так, за один поєдинок з Юнайтед, програний, умовно кажучи, вона зникне повністю, тому що молоді футболісти і, ну, психологія, я сумніваюся, що там на топ-рівні, просто знаючи цю команду, достатньо добре. Тому ось цей поєдинок... А, ще другий варіант може бути, що якщо почне Артета видумувати у стилі Пепа, як цього вчителя, коли важливі поєдинки, і потрібно замість того, що працює добре, почати там щось
уграти. Ну так, перейти на 3-5-2.
Ми жартували вже... Да, перейти на гру в три центральних, наприклад. Ну або там випустити, я не знаю, якусь фальшиву дев'ятку, а Габріела Жезуса на фланг. Щось таке, ну, сподіваюся,
цього не буде. Ні, насправді Арсенал виглядає... Так, на фоні цих команд, які він має перегравати, але все одно Арсенал виглядає дуже-дуже сильним і дуже готовим. Ось що важливо. Навіть, ну, найперше, коли ми говоримо про Арсенал, то від кого чекаєш, що почнуться проблеми? Граніт Джака. Так, перший кандидат на те, що щось зламається. Але він виглядає, ну, просто ідеальною частиною цієї команди. Молодою, голодною, дуже злою. А Арсенал дуже зла команда. І коли ось... Іде розмова про Мудрика в Арсенал, і ти бачиш, як грає Габріель Мартінеллі. Ну, який Мудрик? Ну, людина біжить 30 метрів з м'ячем в одну сторону, потім там щось створює, не створює, і розвертається, біжить 30 метрів назад, тисне на суперника, який його там... нам. Так, на, ну, це просто, там, просто щось неймовірне. Ну, і Жезус, для Жезуса цей сезон, ну, там, я не знаю, яку вагу має. У нього є ось ця... одночасно і морква, і одночасно і батіг Ерлін Голан, тобто Голан, який забив вже 9 голів, і Голан, який грає в Манчестер Сіті на позиції 9-го номера, де не було 9-го номера. Ну, два ж сезони говорили, що не потрібен Пепу 9-й номер. Навіщо? В нього все ідеально. А тут приходить Голан, і Жезус такий, в смислі, а не потрібен же був 9-й номер. А я тоді хто? А я що в цій команді роблю? І тому ось для нього це теж сезон важливий. І мені, ну, мені дуже сподобався Арсенал. Я не всі матчі бачив цього сезону, але ось бачив за Астон Віллою, бачив... Та навіть з Кристал Пелес там був непоганий поєдинок, хоча там все ж Пелес дуже така команда Так, неприємно. Вдома особливо. Кожен футболіст може створити небезпеку. І це жахливо грати з такою командою, де хто з м'ячем може розробити передачу, яка виведе віч навіч. Ну, наші такі суперники. А так Арсенал виглядає дуже сильно. І в матчі з Манчестер Юнайтед, ну, Арсенал фаворит. Коли таке було востаннє, але Арсенал фаворит.
Ну, непогано взагалі, якщо про АПЛ говорити на цих вихідних. Дійсно, останній матч у неділю Манчестер на Олд Траффорді грає проти Арсеналу. Розпочинається в суботу все ранковим матчем Евертон-Ліверпуль. Цікаво буде подивитися на Евертон. Там Астон Вілла буде грати проти Сіті, який котиться. І котиться Брайтон, який трішечки призупинився, буде грати проти Лестера. Який хтось з нас прогнозував, що Лестер вилетить у цьому сезоні. Непогано. І щось все дійсно до цього йде. Вони дійсно стартували жахливо. Вчорашню прес-конференцію після матчу не хотілося дивитися. Вони Фафана замінили на Вутафаса. Не знаю, наскільки ця заміна якісна. Вутфас мені подобається як гравець, але лажає він просто фантастично.
Ну, Фафана теж лажає.
Тому Лестер поки що
останній. Фас нормальний трансфер за свої гроші, особливо, я б сказав, за ту різницю фінансову між Фофана і Фасом, це просто неймовірний трансфер. Там скільки 15 за нього заплатили, а за то 80.
Ну, да. 18, здається. Ну та заробили 62 мільйони, просто змінивши. При тому, що Вудфаст він не є якби там гравець 30-річний, якби він досить молодий, йому ще грати. Окей, з АПЛ закінчили. В Італії був також цікавий тур для багатьох. Я б не сказав, що для мене він був цікавий. Рома виграла 3-0 у Монце, Інтер виграв 3-1 у Кременезе. Єдиний Мілан у нічию зіграв на виїзді проти Сосуолу. Юве з рахунком 2-0 переграло Спецію і такої великої кількості матеріалів про Влаговича і про його геніальність я давно не читав. Там всі закохуються.
Це ж новий Дель П'єро.
Ну, закінчився тур тим, що...
Забуває. Новий Дель П'єро.
Ну, звичайно. Ну, та. Тут хтось штрафний. Хто в АПЛ там з кутових люди забивають у кожному турі. Тут людина штрафні забиває два поспіль. І писати одразу багато про нього потрібно. Ну, і про Аталанту ми вже трішки згадали. Аталанта з рахунком 3-1. Після хетрику Купмайнерса переграла Торіно, Аталанта на першому місці на даний момент, Рома друга, Інтер і Наполі, які там прибуксували трішечки. Третє-четверте, про серію А, хтось дивився? Ну що, один з цих матчів, я жодного матчу не дивився, якщо чесно, я чекаю суботи, Інтер-Мілан, Лаціо-Наполі.
Ну я думаю, що всі чекають, тому що класних в Італії ми ще коли... Там розписували на тиждень наш план, то я говорив, що в Італії там посеред тижня нема на що звертати увагу. Ну, ось вийшло так, що Аталанта вийшла на перше місце, і це там цікавий момент. А так, ну, всі виграли. Хто там, Мілан виграв чи не виграв вже?
Ні, Мілан 0-0, Мілан 0-0. Єдиний, хто не виграв, це Мілан.
Зате вони будуть чемпіонами.
Всі інші повигравали.
Не виграли посеред тижня.
Вітаємо.
Саме час критикувати Піолі, да. Якраз момент.
Та. Щодо того, де ще грали? Грали ще у Франції, там щось дивне сталося взагалі. Як на мене, ПСЖ свій матч виграв, Марсель свій матч виграв, там Ніца у Ліля виграла, нічого особливого. Щось дуже дивне сталося з Монако, тому що Монако, яке наприкінці минулого тижня дала класний бій перед Сен-Жерменом, взагалі, як на мене, мало перемагати у тому матчі. Монако вдома скрутилося у матчі проти Труа, причому я матч не дивився, я подивився огляд. Взагалі без шансів скрутились, просто без шансів, з рахунком 2-4. Труа, яке, ну, це Труа, ви розумієте, про яку команду ми говоримо. Це команда, яка бореться за виживання і в цьому сезоні буде боротися
це
за виживання.
Це ж команда із системи Сіті, ось... це майже Манчестер Сіті.
Ну, звичайно. Ну, в принципі, да. В принципі, можна і так якось розмалювати, і чому б ні. Монако в одному очці зараз від зони вильота, Страсбург взагалі в цій зоні вильота, і ми в одному з перших подкастів говорили, що Франція в цьому сезоні буде цікава знизу, тому що, якщо хто забув, нагадаю, Франція і Ліга 1 скорочується. В цьому сезоні, минулому, у всіх сезонах, там останніх 12 років грало 20 команд, в наступному сезоні буде грати 18 команд, тому напряму вилітає 4 команди з Ліги Ліги 1. І це, як ви розумієте, дофіга. 4 команди з 20, які йдуть на виліт. Тому там зароба буде дуже-дуже крута. Ну, а найцікавіша подія у Франції – це матч Ланса проти Лог'єна. Про Ланс ми у кожному подкасті кілька слів говоримо. І Ігор там вихвалював їх у минулому подкасті. Я скажу, що знову-таки вони зіграли феноменальний матч. І гра закінчилась. На Болярі залишилося абсолютно усі 37 тисяч людей. І 20 хвилин після матчу у центрі поля з Секо Фофана підписували новий контракт, і жодна людина не пішла зі стадіону. Я таке перший раз в житті бачив. Вийшов президент клубу, винесли стіл на центр поля, вийшов футболіст, який підписав контракт при 35 тисячах болівальників, чи скільки їх там було. І ось це дійсно-дійсно було красиво. Ось такі підсумки по Франції.
У мене, до речі, питання є по Франції. Mm-hmm. А хто взагалі ось цього великого трансферу французького, внутрішнього французького трансферу Гуйрі Лаборт, хто з, яка зі сторін виграла?
Ну, там питання в тому, що Лаборт класний чувак. Лаборт в минулому сезоні забив, здається, чи 13, чи 15 м'ячів. Багато вони забивали, і там, в принципі, вся команда багато забивала, там весь напад багато забивав, але там є кому грати, окрім нього, і тому те, що він зараз приєднується до свого старого друга Анді Делора, напевно, це величезний плюс і для нього, як для футболіста, йому там буде грати комфортніше, і те, що у нього буде більше простору, аніж у нього було в Рені, як на мене, мені здається, що в плюс тут. Я не знаю, хто вийшов в плюс. Ну, напевно, Ніца має вийти в плюс. Я мені важко так сказати.
Я б сказав Ніца, знаєш
цьому,
чому?
Підсумку в плюсі
тому що Гурі все одно довелося продати. Так,
довелось
і
би,
він
так
би там не грав, він вже, здається, і так страйкував, там щось хотів кудись іти, але ну так, вони продали, а ще й отримали натомість футболіста, який відразу їм допоможе. А Ніца там вже тепер не команда, яка будується на наступні 5 років. Там тепер команда, яка ось зараз має щось виграти, інакше прийдуть нові суперзірки. Тому
ні, ну ви тільки у Ніці зараз дійсно, якщо подивитися на цю команду, там, ну, Шмайхель у воротах, є тоді Бо, це той, що там скільки, в 17 років їздив грати в Барселону, є Данте в центрі поля, є Арон Ремзі, є Молий Тюрам, є Делор, є Лаборт, тут просто збирають суперкоманду зірок, ну, така команда, в принципі, має бути в Ніці, це ж, ну, Ніца, якби ми ж розуміємо, тож не десь в селі грати, тому і команда така збирається.
Ніколя
Пепе
не забуває.
Ніколя Пепе.
Але мій улюблений трансфер, це, звичайно, Джо Брайан із Фулема в оренду. Це, от, ну, тобто я розумію, що вони там зараз беруть всіх, але Джо Брайан з Фулема в оренду, це цікаво.
Це те саме. Ну, а щодо Франції, так, в неділю Ніца-Монако, досить цікавий матч вечором. Якраз, якщо хочете подивитися на цю Ніцу, битва на півдні у них завжди цікава, тому Ніца-Монако 21:45 у неділю. Ось такий матч буде у Франції. Будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Думав, що коротше він трішки буде, бо не так багато, що є обговорювати, але як ми бачимо, ми завжди знайдемо, що обговорювати. Дивіться футбол, слухайте наші подкасти, підписуйтесь. Головне, підписуйтесь на телеграм-канал, знизу буде повністю в шоу-ноутах лінки на всі телеграм-канали, на всі твіттери і лінки на соцмережі всіх наших резидентів, як ми любимо казати. Але головне, підписуйтесь на телеграм-канал Єврофутболу. Всі новини там. Там скоро будуть, я впевнений, і якісь дописи. Ну, а поки що публікуємо розклади, хто що буде коментувати, публікуємо результати, публікуємо подкасти і спілкуємося з вами.
І я ще одне, почекаю, ще найважливіше, я ж взяв Google, давай, озброївся ним і знайшов інформацію. Цей серіал називається «Хасл», і він дуже класний, принаймні перші декілька сезонів.
Все ви зрозуміли, так ми і назвемо назву. Такою буде назва цього подкасту, випуску буде називатися «Хасл від Барселони» і інші підсумки трансферного дедлайну у Європі. Василь Мараз, Ігор Бойко, Віталій Волочай, це був подкаст і Єврофутбол.
R&B на фоні не хватає якогось.
Не хватає R&B. Так я можу вставити легко, чи б ні, з тему з цього серіалу, а взагалі без проблем на монтажі сюди додамо. Все, дякуємо за увагу. Почуємося в наступному випуску на початку наступного тижня.
Пока-пока. Okay.